Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы урматтуу угарман, Бишкек студиясынан уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта баш кеңсеси Вашингтонда жайгашкан Freedom House уюму дүйнө өлкөлөрүндө эркиндик барган сайын көбүрөөк чектелип жатканын билдирди. Кыргызстандагы абал тууралуу уюмдун өкүлүнүн маеги бар.
Тилекке каршы Кыргызстанда эки революция болуп, бир нече президент алмашканына карабай, чыныгы демократиянын бир институту түзүлгөн жок. Бул сот системасынын көз карандысыздыгы.
АКШ-да Калифорния университетинин нейроөнүгү, маданият, маданий көптүрдүүлүк боюнча доктор окумуштуу Алиса Сантьяго Кыргызстанга келип, кыз келиндердин илимдеги орду технологияга аларды көбүрөөк аралаштыруу боюнча жолугушууларды өткөрдү.
Кыргызстанда, АКШ-да деги эле дүйнөнүн булуң бурчунда жаш кыз келиндердин талантын ачып, аларды коомдун бардык тармагына аралаштыруу керек.
Мына ушул мазмунда баяндар алдыда биздин толкунда туруңуз. Уктуруубузду алгач жаңылыктар менен баштасак, микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат. Кытай бийлиги коронавирустун очогу болгон Ухан шаарында эпидемиянын толкуну басаңдаганын маалымдады. Учурда ооруп жаткандардын көпчүлүгү Ирандан келгендер жана чет элдиктер түзөт. 7 марта өлкө аймагында коронавирус жаңы аныкталган 99 учур катталган. Бул 20 адамдан берки эң төмөн көрсөткүч. Буга чейин бир суткан ичинде ооругандардын саны 143 чейин жеткен. Кытайдын улуттук саламаттык сактоо комиссиясы 6 мартта Хубей борбордук провинциясынын сыртында вирус жаңы катталган 25 учур катталганын, анын ичинен 24 киши Кытайдын тышкары аймакта жуктурганын кабарлады. Комиссиянын маалыматында ооруп жаткандардын көпчүлүгү Гансу провинциясынын карантинде болушкан, алар Ланчжоу провинциясында Ирандан 2 марттан 5 мартка чейин коммерциялык рейс менен учуп келгендер. Бейжинде вирус 4 кишиге жуккан, текшерүү учурунда алардын 3 Италиядан келгени аныкталган. АКШ жарандарын Азербайжан жана Түркмөнстанга барбай турууга чакырды. 6 мартта АКШнын мамлекеттик департаменти америкалыктар үчүн Азербайжан жана Түркмөнстанга баруунун 3-даражадагы коркунуч деп жарыялады. АКШда ар кандай коркунуч белгилеринин 4 даражасы бар. 3-даражадагы коркунуч өтө зарыл болбосо сапардан баш тартуу керек дегенди түшүндүрөт. Аталган эки өлкө тең коронавирус илдети жайылып жаткан Иран менен чектешкендиктен ушундай чара көрүлүп жатат. Ирандын саламаттык сактоо министрлигинин 4 мартта кабарлаганына караганда жугуштуу илдеттен 92 адам набыт болду. Иран коронавирустан өлгөн адамдардын саны жагынан Кытайдан кийинки орунда, оорудан көз жумгандардын арасында Ирандын көсөмү Аятолла Али Хаменеинин кеңешчиси дагы бар. Бишкек мэри Азиз Суракматов коомчулуктун пикирин эске алып, Борбор калаанын айрым райондорунда тынч жыйындарга тыюу салуу чечимин чакыртып алат. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын аппаратынын башчысы Балбак Төлөбаев маалымдады. Анын айтымында Бишкек мэриясы Свердлов райондук акимчилигинин сотко арызын кайтарып алды. Ошондой эле 1 май Ленин Октябрь райондук соттордун чечими менен киргизилген чектөөлөрдү алуу үчүн Бишкек шаардык сотуна кайрылуу даярдалып жатат.
Юристтер менен кеңешип, коомдун пикирин эске алуу менен Свердловский деген Атазбайт кылганбыз кайра. Анан белки 3 райондукунда Атазбайт гор сотко кайрылып, кайра чакырууну сунуш кылдык да. 1 май Ленинский анан Октябрьский дагы. Сотко кайрылып 1 июлга чейин чечип алышкан, анан ошолорду кайра чакыртып алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Скорее всего, муну прокуратура абзалуу өтөт деп гор сотко.
Буга чейин жергиликтүү соттор 1 май Ленин Октябрь райондорунун бийликтеринин арызы негизинде расмий эмес иш чараларды, анын ичинде марштарды, митингдерди өткөрүүгө быйылкы жылдын 1 июлуна чейин чектөө киргизген. Мындай чечимдер арыз берген тараптардын коронавирустун жайылышына жана массалык башаламандыкка жол бербөө өтүнүчүнө ылайык кабыл алынган. Бул чечим 8 март аялдардын эл аралык күнүнө болжолдонуп жаткан аялдардын шериктештик маршын дагы чектеген. Буга жүрүштүн уюштуруучулары нааразы болуп чыгышкан. 5 мартта коронавирустун алдын алуу штабынын сунушу менен өлкөдө жакынкы аралыкта белгиленген бардык массалык иш чаралар токтотулган. Сунуш бардык мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик башчыларына тааныштырылган. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы саламаттык сактоо министрлигинин кайрылуусуна ылайык өлкө аймагындагы казыят, мечит, медресе жана окуу борборлору менен биргеликте жума намаздарына, сабактарда, диний жыйындарда коронавирустун алдын алуу жолдорун элге түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Бул тууралуу муфтияттан кабарлашты. Муфтият дианатчыларга республикадагы бардык мечиттерди таза угармагы, жай намаздарды дезинфекциялоого тапшырма берди. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык абалды көзөмөлдөгөн республикалык штаб кыргызстандыктарды массалык иш чараларды өткөрүүгө чектөө жана эл көп жыйналган жерлерден оолак болууга чакырууда. Учурда Кыргызстанда вирус чуккан учур катталган жок. Саламаттык сактоо министринин орун басары Төлөй Исаков 6 мартта Бишкекте өткөн басмасөз жыйынында азырынча мектептерде жана жогорку окуу жайларды окууну токтотууга негиз жок экенин айткан болчу. Мамлекеттик башчы Сооронбай Жээнбеков залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун үй бүлөсүнө барып, жазуучунун жубайы Мария Айтматованы жаз майрамы менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин сайты жазды. Жазуучунун уулу Элдер Айтматов Чыңгыз Айтматовдун үй музейин реконструкциялоо боюнча пландары менен бөлүштү. Ошондой эле Манас жана Айтматов улуттук академиясынын учурдагы ишмердиги жана келечек пландары тууралуу дагы айтып берген. Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов атындагы үй музейди оңдоо боюнча өкмөткө кайрылган, депутат Твиттердеги баракчасына ал кайрылууга финансы министрлигинен келген жоопту жарыялаган. Ага ылайык финансы министрлиги Чыңгыз Айтматов атындагы үй музей маданият жана маалымат туризм министрлигинин карамагында болбогондуктан казынадан каржыланбай турганын белгилеген. 2013-жылы Чыңгыз Айтматовдун 1980-жылдан бери жашаган Ал Арча резиденциядагы үйү үй музейге айланган. Чыңгыз Айтматовдун кызы экс-депутат Ширин Айтматова Үмүт 2020 саясий кыймылын түзүп бийликти сындап келет. 26 февралда президент аппаратынын өкүлү Үмүт 2020 саясий кыймылынын мүчөлөрү менен жолуккан. Анда Ширин Айтматова президент менен жолугушууну уюштурууну суранган болчу.
Рахмат токтосун. Жаңылыктарды бүгүн токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз. Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Баш кеңсеси Вашингтонда жайгашкан Freedom House уюму дүйнө өлкөлөрүндө эркиндик барган сайын көбүрөөк чектелип жатканын билдирди. Уюмдун бул аптада жарыяланган дүйнөдөгү эркиндик 2020 аттуу баяндамасында 195 өлкөнүн 83 эркин, 63 жарым жартылай эркин жана 49 эркин эмес мамлекеттердин катарына кирди. Ал эми Борбор Азияда эркиндик кандай абалда? Бул тууралуу Freedom House уюмунун Казакстандагы кеңсесинин башчысы Виктория Тюленева Азаттык радиосундагы маегинде кенен айтып берди. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Виктория, вот в недавнем... Виктория, Freedom House уюмунун соңку баяндамасы дүйнөдө эркиндиктин абалы 14 жыл катары менен начарлап баратканын көрсөттү. Алар эмнеден байкаларын жана эмне себептен мындай болуп жатканын түшүндүрүп бере аласызбы? Почему это происходит?
Да, действительно, в 2019 году Freedom House зафиксировал 14-й последовательный год.
Чынында Freedom House уюму дүйнөдө эркиндиктин деңгээли 14 жыл удаасы менен төмөндөп баратканын байкап жатат. Жарандар өз укуктары менен эркиндигин колдоно алган өлкөлөр менен атуулдары андай кыла албаган мамлекеттердин ортосундагы ажырым 2018 жылга салыштырмалуу дагы көбөйдү. 2019 жылы 64 өлкөдө адам укуктары менен эркиндиктеринин көрсөткүчү начар аны байкалды. 37 гана мамлекетте абал жакшырды. Буга эмне себеп? Дүйнө жүзүндө улутчулдуктун, популизмдин күчөшү негизги себептердин бири. Бул жагдай демократияга жаңыдан өтүп жаткан жана демократия калыптанып калган мамлекеттерге таандык. 2019 жылы Азия Тынч Океан аймагынын көрсөткүчү начарлап кетти. Себеби Индияда хиндулар арасында улутчулдук күчөдү. Биздин баяндамада бул региондун көрсөткүчү төмөндөгөнү менен Евразия бир нече жылдан бери рейтинги эң начар аймактардын башкы сабында кала берүүдө. Биздин баяндамада жазылгандай, 2019 жылы биздин региондо же Евразиядагы өлкөлөрдүн дээрлик баарында бийлик демократияга туура келбеген режиминин өмүрүн узартуу үчүн шайлоолорду тыкыр көзөмөлгө алып өткөрүштү.
Выборы для того, чтобы продлить жизнь своих недемократических режимов.
В Центральной Азии,
Борбор Азияда Кыргызстандан башка 4 өлкөнүн баары эркин эмес мамлекеттердин катарынан чыга алган жок. Былтыр Казакстанда өлкө эгемендик алгандан бери биринчи жолу президент алмашты. Мындан сырткары Борбор Азия былтыр ар түрдүү окуяларга бай болду. Деги эле соңку бир жыл ичинде чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн көрсөткүчү кандай, канчалык өзгөрдү?
Если будем говорить про Казахстан сейчас, потому что, одни из самых таких важных выборов прошли в прошлом году.
Эгер Казахстан жөнүндө айта турган болсок, былтыр бул өлкөдө абдан маанилүү шайлоолордун бири же президенттик шайлоо болуп өттү. Нурсултан Назарбаевдин кызматын өз ыктыяры менен тапшырууну чечкенинин өзү эле жалпы баага кайсы бир деңгээлде таасирин тийгизди. Бир аз упай кошулду. Себеби 2018 жылы адам укуктарынын жана эркиндиктин абалы боюнча Казахстандын көрсөткүчү бир упайга азыраак болчу.
Бирок президенттик шайлоо эл аралык стандарттарга туура келет же ачык, айкын, эркин шайлоо болду деп айтууга болбойт. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму дагы добуш берүү күнү улуттуу мыйзам бузуулар орун алганын, бийлик өлкөдөгү кырдаалга жана шайлоого нааразы болгон элдин көчөгө чыгышын алдын алуу үчүн өз күчүн колдонгонун билдирди. Анын үстүнө бул шайлоодо эл тандаган чындап татыктуу адам бийликке келди деп дагы айтуу кыйын. Учурдагы президент Касым Жомарт Токаев, мурдагы президент Назарбаев тарабынан дайындалган жана жөн гана шайлоо аркылуу мыйзамдаштырылган адам болуп калды.
Легитимизировавший свой приход на этот пост.
Былтыр Казакстанда өлкө эгемендик алгандан берки эң көп нааразылык акциялары да катталды окшойт, бирок бул акциялар полициянын митингчилерди аёосуз кармаганы менен коштолду. Мындай көрүнүш Казакстандагы демократиянын эркиндиктин абалынан кандай кабар берет?
Да, конечно, это один из показателей и для нашей организации тоже.
Албетте, бул биздин уюм үчүн дагы башкы көрсөткүчтөрдүн бири, саясий укуктар демократиянын башкы инструменттеринин бири. Чынында былтыр Казакстанда буга чейинки жылдарга салыштырмалуу эң көп каршылык акциялары болду окшойт. Албетте, аларга абдан көп адам катышты деп айтпайт элем. Бирок бул митингдерде өтө көп адам кармалып жатты. Көз карандысыз байкоочулардын, өкмөттүк эмес уюмдардын маалыматы боюнча, былтыр июндан октябрь айына чейин 5000ге чукул адам кармалган экен. Ал эми каршылык акцияларына катышкандардын саны андан кыйла аз болду. Полиция жөн эле көчөдөн өтүп бара жаткандарды, журналисттерди же жүрүм туруму жакпай калгандарды кармай берди. Бул окуялар Казакстандын бийлиги сабырсыз экенин, баардык эл аралык эрежелерди бузуу менен элдин тынч жыйынга чогулуу укугун канчалык чектей аларын көрсөтүп турат.
Готовы лимитировать в нарушении всех международных стандартов.
Кыргызстанга келсек, Алмазбек Атамбаевдин президенттик мөөнөтүнүн акырына чукул өлкөдө өзгөчө саясий эркиндик кыйла чектелген жана журналисттер дагы миллиондук долларга кабылган болчу. 2017 жылы Кыргызстанда бийлик тынч жол менен алмашып, көп үмүттөр жаралганы белгилүү. Былтыр мурдагы президент менен азыркы бийликтин ортосунда карама каршылык туу чокусуна жетип, ал Атамбаевдин кармалышы менен аяктады. Азыр анын соту жабык жүрүп жатат. Атамбаевдин айланасындагы баардык окуялар ушул Кыргызстандагы демократиянын жана жарандык эркиндиктердин абалына кандай таасирин тийгизди?
Вы знаете, сложно сейчас сказать, как именно это событие повлияло на состояние демократии в Кыргызстане. Это будет понятно чуть позже, когда выйдет вот уже непосредственно.
Бул окуялар Кыргызстандагы демократиянын абалына кандай таасир эткенин азыр айтуу кичине кыйыныраак. Бул Freedom House'тун ар бир мамлекет боюнча өзүнчө баяндамасы чыккандан кийин дагы анык болот. Ошентсе дагы бул окуялардан улам Кыргызстан эл аралык уюмдардын жана эл аралык маалымат каражаттарынын көңүл борборунда турганы бышык. Бул жерде эмнени баса белгилөө керек. Тилекке каршы Кыргызстанда эки революция болуп, бир нече президент алмашканына карабай, чыныгы демократиянын бир институту түзүлгөн жок. Бул сот системасынын көз карандысыздыгы. Учурда мурдагы президенттин үстүнөн өтүп жаткан процесс ушул маселеден улам дагы көпчүлүктүн көңүлүн буруп турат. Соттор бул сыяктуу саясий иштерди канчалык ачык айкын, канчалык адилет карай алат? Азырынча мен бул соттук процессти эл аралык талаптарга төп келген иш деп атай албай турам.
К деятельности судебной системы, к честному, справедливому правосудию.
Бирок Кыргызстандын учурдагы бийлиги Атамбаев кызматта турганда көп мүчүштөрдү кетиргенин, бир нече шектүү иштерге аралашканын ишара кылып айтып жатпайбы?
Я хочу сказать, что независимо от того, что говорит политическая власть, будет говорить политическая власть.
Саясий бийлик эмне деп айтпасын, баардык адамдардын, анын ичинде мурдагы президенттин соту дагы адилет, ачык айкын жана эл аралык укуктун нормаларына туура келгендей болушу керек. Эгер соттук процесс мыйзамды бузуп жатса, же кайсы бир мыйзамды өзүнүн тандоосуна жараша колдонуп жатса, анда андай иштердин кандай зарылчылыгы бар? Мындай процесстерге ишеним жок.
Законодательство или применяет какой-то законодательный очень избирательный. Процессу нету доверия.
Азыр Кыргызстандагы бир орчундуу суроо талкууланып жатат. Парламент депутаттары бийлик өкмөт уюмдардын ишин тескери мыйзам долбоорун сунушташты. Ага ылайык коммерциялык эмес уюмдар мамлекеттик институттарга финансылык отчет берип турушу керек болот. Кабыл алынса, мындай мыйзам Орусияда иштеп баштаганы белгилүү. Бул сыяктуу мыйзамдык чектөөлөрдүн демократиянын абалына кандай таасири болот?
Вы знаете, на мой взгляд, то, что такой законопроект появился и то, что он рассматривается сейчас.
Менимче мындай мыйзам долбоорунун иштелип чыгып, талкууланып жатканы, бийлик өкүлдөрү демилге көтөрүп, аны алегиче артка чакырбаганы мамлекеттин жарандык секторго болгон мамилесиндеги негативдүү трендди көрсөтүп турат. Менимче бул бийликтин жарандык коомду дагы жакшыраак көзөмөлдөө ниетин айгинелеп турат. Болбосо жарандык коом мамлекеттик бийликти көзөмөлдөп турушу керек эле. Бул жерде тескерисинче болуп жатат. Жарандык коомго кошумча милдеттенмелерди жүктөгөн мыйзамдык чараларды киргизүү менен бийлик алар жөнүндө көбүрөөк нерсе билгиси келерин көрсөтүп жатат. Казакстан менен Орусиядагы кырдаалды эске алсам, бул инструмент бийликке жарандык коомдун өкүлдөрүн көзөмөлдөп туруу үчүн керек.
Нужно для того, чтобы контролировать эту сферу этих людей.
А можно узнать, соңку бир жылда Кыргызстанда кандай оң жылыштарды байкай алдыңыздар, эгер андай жылыштар болгон болсо?
Сложно сказать, что будет включено, что включили в страновой доклад в качестве.
Freedom House уюмунун ар бир мамлекет боюнча өз-өзүнчө баяндамасына эмнелер киргизилгенин азыр так айтуу кыйын. Бирок мен өлкөдөн чоң акча чыкканы тууралуу журналисттик иликтөөлөргө карата жарандык коомдун реакциясын белгилегим келет. Жарандык коом дегенде бейөкмөт уюмдары жөнүндө эле айтып жаткан жокмун. Мен өлкөдө болуп жаткан окуяларга көңүл кош карабаган, иликтөөлөрдү жүргүзгөн журналисттерди колдоп чыккан карапайым адамдар тууралуу айтып жатам. Бул башка өлкөлөргө, ошол эле Казакстанга салыштырмалуу азыркы Кыргызстандын эң күчтүү жактарынын бири. Өзбекстан, Тажикстан тууралуу айтпай эле коёюн.
Эгер ушу Борбор Азиядагы бардык маселелерди эске алганда, чөлкөмдөгү өлкөлөр ушу Freedom House'тун рейтингиндеги көрсөткүчүн аз да болсо алдыга жылдырып жакшыртуу үчүн эмне кылыш керек? Сиздер эмнени сунуштайсыздар?
Да, ну давайте начнем, наверное, с главного, что в этих странах должны происходить демократические преобразования, демократические.
Эң негизгисинен баштайлы, бул өлкөлөрдө демократиялык өзгөрүүлөр болушу керек. Адатта мындай өзгөрүүлөр авторитардык саясий режимдер демократиялык системага өткөндө башталат. Андан кийин адам укуктары боюнча абал өзгөрөт. Андан соң сөз эркиндиги, сот системасынын эркиндиги камсыздалышы зарыл.
Вещами, как свобода собрания, как свобода слова, как независимая судебная система.
Баш кеңсеси Вашингтонда жайгашкан Freedom House уюмунун Казакстандагы кеңсесинин башчысы Виктория Тюленева Азаттык радиосуна маек курду, аны менен кесиптешим Кубат Касымбеков сүйлөштү. Азаттык радиосун угуп жатасыз, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин АКШ-дагы Калифорния университетинин нейроүнүгүү боюнча окумуштуусу менен маек бар. Кытай бийлиги коронавирустун очогу болгон Ухань шаарында эпидемиянын толкуну басаңдаганын маалымдады. Учурда ооруп жаткандардын көпчүлүгүн Ирандан келгендер жана чет элдиктер түзөт. АКШ жарандарын Азербайжан менен Түркмөнстанга барбай турууга чакырды. Себеби бул өлкөлөр үчүнчү даражадагы коркунуч деп жарыяланды. Бишкек мэри Азиз Суракматов коомчулуктун пикирин эске алып, Борбор калаанын айрым райондорунда тынч жыйындарга тыюу салуу чечимин чакыртып алат. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы саламаттыкты сактоо министрлигинин кайрылуусуна ылайык өлкө аймагындагы казыят, мечит, медресе жана окуу борборлору менен биргеликте жума намаздарында, сабактарда, диний жыйындарда коронавирустун алдын алуу жолдорун элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Турубузду улантабыз. АКШ-дагы Калифорния университетинин нейроөнүгүү, маданият, маданий көптүрдүүлүк боюнча доктору окумуштуу Алиса Сантьяго Кыргызстанга келип, кыз келиндердин илимдеги орду, технологияга аларды көбүрөөк аралаштыруу боюнча бир топ жолугушууларды өткөрдү. Ал Азаттык радиосуна маек куруп, аялдардын илимдеги орду, илимий карьера менен үй бүлөнү чогуу алып кетүүнүн жолдорун айтып берди. Чогуу угалы. Илим жана технологияда аялдын ролу кандай?
It's very important. Women are play a very important role in society.
Аялдын илим менен технология дүйнөсүнө аралашуусу коом үчүн өтө маанилүү. Эң эле жөнөкөй себеби дүйнөдөгү элдин жарымын аялдар түзөт да. Эгер биз аларды илим менен технология тармагына тартпасак, анда жерде жашаган элдин жарымынын мүмкүнчүлүгүн колдонбой калабыз. Кыргызстанда, АКШ-да, деги эле дүйнөнүн булуң бурчунда жаш кыз келиндердин талантын ачып, аларды коомдун бардык тармагына аралаштыруу керек. Себеби, илимий чөйрө жеке эле эркектерге таандык эмес. Ким болбосун, улуту, жынысына карабай, баарына бирдей шарт түзүү зарыл.
Only about men, but it's really about the whole population, encourage everyone so that we can solve problems together.
And how
аялдар илим жана технология жаатындагы теңсиздикти кантип жеңе алышат?
Normally we have this.
There's a big problem with underrepresentation of women in
Туура айтасыз. Өзүнүн жашоосунда илим менен технологияны тандап алган аялдар үчүн эркектер менен тең тайлашуу эң башкы кыйынчылыктардын бири. Бул атаандаштык алмыстактан бери эле токтобой келе жатат. Илимий чөйрөдө, технологиялык тармакта аялдар жекеле Кыргызстан эмес, дүйнөнүн бардык жагында аз тартылган. Албетте, мындай жагдайга абдан көп себептер бар. Коомдогу терс пикирлерге, маданий көз караштардын кагылышуусуна, ар түрдүү тоскоолдуктарга карата жасай турган иштер көп. Стереотиптерди жеңүү кыйын болууда. Ар дайым илим менен технологияда күчтүү гана адам иштей алат деген көз караш жалпы эле адамзатка орнуп калган. Эң орчундуу көйгөй адамдардын аң сезимине сиңип калган көз караштардан арылуу экен. Баарына бирдей шарт түзүп, кыз келиндерге мүмкүнчүлүк берели деген коомдор аз болууда. Болбосо аялдардын деле эркектикиндей таланты бар. Эркектен жакшы илимий изилдөөлөрдү жасай алат. Аялдар чыгармачыл болушат. Көйгөйдү чечүүдө ар тараптуу ойлонушат.
Women as well as men are equally skillful and they can do science, technology, they can be creative and they can help solve problems.
А бирок аялдар илимге аралашып, технологияда ийгилик жаратыш үчүн убакыт аябай аз да. Бала төрөшү керек, аны багышы керек деген сыяктуу. Толтура коом алдында түйшүгү бар эмеспи?
Албетте, биздин табигый өзгөчөлүгүбүз да илим жаатына толук кандуу кирип кетүүгө бир топ тоскоолдукту жаратат. Анткени биз турмушка чыгышыбыз керек. Төрөп бала чоңойтуу милдети да мойнубузга жүктөлгөн. Мунун баарына илим менен технологияны кошуп алып кетүү өтө кыйын. Баарын тең салмакка салуу татаал. Бирок мунун баарын ишке ашырса болот. Эгерде илимий изилдөөлөргө кызыгуу күч болсо, баарын бир мезгилде аткарып бактылуу жашаган, бул тармакта иштеп үй бүлөсүн, өзүн, балдарын баккан дүйнөдө миллиондогон аялдар бар. Кыйындай сезилгени менен эрки күчтүүлөр үчүн оңой эле болуп калат.
Аялдар мындай тынымсыз кыймылдагы жашоодон негизи тажап
кетпейби?
Ар кимдин тажрыйбасы ар башка. Ооба, кээ бир кыз келиндер үчүн илимге убактысын арноо, технологиянын артынан түшүү абдан кыйын болушу мүмкүн. Балким тажап, кыйналып таштап да салат. Айрымдар мындай жашоодон тескерисинче рахат алып жашайт. Мунун баары ар кимдин өзүнө жараша жана ал аял жашаган өлкөдөгү түзүлгөн шарттарга карата өзгөрөт. Кыйынчылыктар болбой койбойт, бирок илим жана технологиядагы аялдар бири-бирине жардам берсе иш бир топ жеңилдейт.
Өзүңүздүн илимдеги сапарыңыз кандай болду? Кыйналдыңызбы?
My journey was interesting. I had a few challenges mainly because
Ооба, кыйынчылык тарткан эмесмин деп айта албайм. Мен өзүм мексикалыкмын. Мехикада төрөлүп өскөм. Кичинекейимен эле курчап турган дүйнөнү таанууга кызыгып, илимди сүйчүмүн. Бардык нерсеге жооп табууга аракеттенчүмүн. Жаштайыман илимпоз болорумду билгем. Бул сапарга чыгууда үй бүлөмдүн колдоосу күчтүү болду. Биологияга болгон кызыгуум артып, биолог болууну чечтим. Бул жаатта бардык суроолорго жооп издеп илимди казайын дедим. Жекеле үй бүлөм эмес, ошол маалда Мексиканын өкмөтү да колдоп, Америка Кошмо Штаттарында билим алууга шарт түзүп берди. Америкага барганымда өз өлкөмдөгүдөн башка кыйынчылыктарга учурадым. Мексика менен АКШ босоголош жашаганы менен экөөнүн маданияты эки башка, асман жердей экен. АКШга барганымда маданият жаатында нес болуп калдым. Эрте жашман эле англис тилин үйрөнгөнүм менен Америкада тил жагынан да кыйналдым. Биринчиден жакындарыман алыс жашоо кыйын экен. Мен үй бүлөмсүз өзүмдү элестете алчу эмесмин. Алар жок бир топ кыйналдым. Соңунда кыялдарым ишке ашып, бул бийиктикти да багынттым. Мен үчүн дүйнөлүк деңгээлдеги илимдин дарбазасы ачылды.
But at the end, I think it paid off. It was a good experience. I had an opportunity to pursue my dreams.
Илимдеги аял дегеле. Сиз өзүңүз күнүнө канча саат иштейсиз? Үй бүлөңүзгө убакыт калабы?
So it varies depending on the field. When I was a student, I actually spent a lot of time before I got
Бул эми жагдайга көз каранды. Маселен, мен Калифорния университетинде студент кезде илимге убактымдын көбүн жумшачумун. Дээрлик бардык учурда окуп, изилдеп эле жүрчүмүн. Айрыкча докторантурада окуп жатканда 24 саат ойлонгонум илим эле болуп калган. күндүз кечке лекцияларда жүрүп, кечкисин лабораторияда илимий изилдөө жүргүзчүмүн. Маселен, эртең менен саат 9:10 окуп баштасам, түнкү саат 9:10 чейин университеттен чыкпай эле жүрчүмүн. Кийин турмушка чыкканда тең салмактуу жашоого өттүм. Илимди адамды жакшы көрөт, муну унутпашыбыз керек. Маселен, карьераны жаңы баштаганда, ага бир топ убакыт коротконуң менен кийин баары жолго салынып, өз ордуңду табарың менен илимге да убакытты өзүң каалагандай бөлүштүрө аласың. Илимпоз болуунун эң жакшы жагы ийгиликке жеткенден кийин өз убактыңды өзүң гана башкарып каласың. Бул кеңсеге таңкы 8:00 барып, мүдүр эмне дейт деп, кечки 5:00 чейин отурган иш эмес. Каалаган маалда илимий иштериңди бүтүрүп, өз эргүүңө жараша иштөөгө шарт түзүлөт.
And you plan accordingly and sometimes you can start earlier, you have to or later. So it gives you that flexibility.
Урматтуу агарман Азаттык радиосунун студиясында АКШ окумуштуусу Алисия Сантьяго мейманда. Ал илим жана технологиядагы аялдардын орду карьера менен турмушту эр шаркак алып жүрүүнүн сырларын айтып берип жатат. Алисия менен мен Бактыгүл Чыныбаева сүйлөшүп отурам. Борбор Азиядагы кыз келиндер үчүн турмушка чыгуу өтө маанилүү. Коомдо бактылуу жашоо, үй бүлө куруу менен эле чектелет деген түшүнүк өкүм сүрөт. Илимпоз аял күйөөнү кантип тандашы керек?
I think what I would like to see, not only in Kyrgyzstan, but everywhere.
Бул эми бардык коомдо эле ушундай болсо керек. АКШ менен Мексикада деле аял турмушка чыкса бактылуу деген түшүнүк бар. Илимпоз аял өзүн колдогон, түшүнгөн адамга баш кошкону дурус. Сени аял эле эмес, коомдун бир өкүлү, илимпоз катары кабылдаган адамды тандашың керек. Албетте, турмушка чыгып, балалуу болуу аял үчүн аябай маанилүү. Ошол эле маалда баарыбыздын кыялдарыбыз, пландарыбыз бар. Мен аябай бактылуу экем. Колдоп бардык жагынан жардам берген адамга турмушка чыктым. Жолдошум бардык баштаган ишимдин аягына чыгууга мага убакыт жана жардам берет. Бири-бирибизди биринчи кезекте аябай сүйөбүз, сыйлайбыз. Ал менден эч нерсе талап кылбайт. Мен да ошондоймун. Биздин нике мыкты команданын жумушу десем жаңылышпайм. Ал экөөбүз үйлөндүк. Ооба, бирок мыкты өнөктөш, турмуштагы жакшы командабыз. Качан гана жубайлар бири-бирин чын дилден колдоп сыйлаганда, илимдеги аял ордун сактап кала алат. Балалуу болуу да аялдар үчүн эбегейсиз мааниге ээ. Ооба, аялдын убактысы азайып, баласына көп көңүл бурууга тийиш. Бирок жарды туура тандаган аялда убакытты бөлүштүрүү, эркектин бала тарбиялоо, үй жумуштарына жардам берүүсү менен карьераны да өргө чыгаруусу мүмкүн. Азыркы тапта АКШда ошондой эле дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүндө түшүнүктөр өзгөрүп, үй бүлөдө атанын орду, үй иштерин аткарууда аталарды тартуу да күчөп бара жатат.
That understands that way of thinking and that it's supportive and that makes for a happy marriage and family, I think.
So you are now in
Сиз азыр Кыргызстанга келип, бир топ кыз келиндер менен жолуктуңуз. Мындан ары кандай кызматташалы деген оюңуз бар? Илим жана технология жаатында биздин аялзатынын мүмкүнчүлүктөрү кандай экен?
It's really absolutely wonderful. I had the opportunity to meet with
Ова. Мен бул жактан абдан акылдуу, жогорку деңгээлдеги кыз келиндер менен тааныштым. Айрыкча мектепте окуган жогорку класстын илимге кызыккан кыздары менен тааныштым. Алар илим менен технологияда аябай чоң пландарды түзүп, ийгилик жаратууну көздөшөт экен. Ошол эле маалда жеке жашоосу тууралуу да ойлонушат. Алар турмушка чыгып, балалуу болууну дагы, илимде, технологияда чоң ачылыштарды жасоону да көздөп коюшуптур. Мен Кыргызстанда дал ушундай демилгелүү кыздарга колдоо кылып, илимий чөйрөгө аралашуусуна шарт түзүп берүү үчүн аларды шыктандырууга, багыт көрсөтүүгө келдим. Силердин кыздарыңардын өз тармагына кызыкканын, абдан жигердүү экенин көрүп, аябай кубандым. Мына дал ушундай аял затына жеке эле Кыргызстан эмес, дүйнө таңсык болуп жатат да. Дал ушундай кыздар дүйнөгө өрнөк болуп бере алышат. Алардын кыялдары абдан чоң. Ал кыялга жетиш үчүн баарына даяр экенин
көрсөтөт.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат. АКШда Калифорния университетинин нейро өнүгүү маданият, маданий көптүрдүүлүк боюнча доктору окумуштуу Алиса Сантьяго менен маекти уктуңуз.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Twitter'де Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
жаңылықтар, талдуулар, тенденциялар, қызықтуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 7-марттагы кечки жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.